Dnes večer, milí posluchači, hodláme s pánovou pomocí dále pročítat druhou knihu Samuelovu, která je předmětem našich úvah dnes už po desáté. Zase jde o příběh, kde vystupuje izraelský král David jako jedna z hlavních postav. Tentokrát se jedná opět o vnější vztahy, vztahy s okolními národy. Potom se stalo, že zemřel král Amónovců a po něm se ujal království jeho syn Chanún. I řekl David, prokáží milosrdenství Chanúnovi, synu Náchašovu, jako prokázal jeho otec milosrdenství mně. David tedy poslal své služebníky, aby ho jejich prostřednictvím potěšil v zármutku nad otcem. Davidovi služebníci přišli do země Amónovců. Druhá kniha Mojžíšova, 10. kapitola, první dva verše. David nebyl uzavřený, nebo naopak dobývačný k okolním národům, jak by se na první pohled mohlo zdát. Byly národy, anebo byly králové, se kterými David vycházel velmi dobře, kterých si vážil a k nímž choval osobní přízeň. Byly národy, které si také Davida a tím celého Izraele vážili a jednali s ním v rámci hezkých sousedských vztahů. Tohle Davidovo počínání je jedním ze znaků dobrého vztahu k sousedním zemím. Sám má dobrou vzpomínku, pokud šlo o Náchaše, Chanúnova otce, a docela by si přál, aby hezké vztahy mohl udržovat i s novým nástupcem trůnu. Odpověď, s níž se setkal, byla ovšem šokující. Amónovští velitelé však svého pána Chanúna podněcovali. Tobě se zdá, že David chce uctít tvého otce? Že k tobě poslali těšitele? Neposlal David své služebníky k tobě proto, aby prozkoumal město, aby je mohl oblehnout a vyvrátit? Třetí verš 10. kapitoly. Davidovo vstřícné jednání zůstává nepochopeno. Davidovi jsou přisouzeny úmysly, které nemá. Bylo by logické, kdyby se ta nedůvěra projevila například tím, že by stráže ty Davidovi posly nepustili dovnitř, a nebo pokud už byli u krále, že by je nový král Chanún nechal strážemi doprovodit zpět až na hranici území, aby bylo jisto, že se někde nebudou toulat po městě, prohlížet si opevnění anebo jinak slídit. Chanún však té domněnce a radě velitelů svých vojenských oddílů zcela uvěřil. Uvěřil tomu, že David skutečně má tyto zlé úmysly a že chce vyvrátit Chanúnovo město. Proto se rozhodl, že tyto muže nejen ozbrojeně doprovodí, ale rozhodl se ještě pro jiný skutek, aby dal najevo svůj postoj k tomu Davidovu přátelskému gestu. Chanún dal tedy Davidovým služebníkům oholit polovinu brady a uříznout polovinu roucha až k zadkům. A tak je propustil. Tak se dívám na vztahy mezi lidmi, na různé řeči a na jejich důsledky. Nemohu jinak, vnímám i dění v církvi, v různých sborech, v různých společenstvích a mezi různými lidmi. Je mi velmi smutno, když vidím, že někdo ze svých domněnek nebo z toho, co kdesi bez vlastního zodpovědného prověření vyslechl, vytváří závěry a buduje příslušný vztah. Pochopitelně především negativní vztah. To záporné se snad většinou buduje snadněji než vztahy pozitivní, hezké, přátelské, než ty, které jako základní stavební kámen obsahují důvěru. Příliš často vidím, že lidé jedni druhým přisuzují úmysly. Vidí, že někdo něco dělá a k tomu, co vidí, podle docela náhodného klíče přisoudí úmysl s ním, co prý ten člověk dělá. Tím klíčem mohou být vlastní sympatie, řeči, které o něm slyší, podobnost s jiným případem a jiné. Kde se dá volný prostor a sluch takovým postojům, přisuzování těchto úmyslů, tam pak není možné dělat nic, vůbec nic. Ani to nejpozitivnější a nejlepší se nedá dělat. Ani ty největší oběti nejsou přijímány, protože i k dobrému skutku a k velké oběti se dá přiřadit zlý úmysl. Dělá to proto, aby si udělal jméno. Zajímá se o tebe proto, aby z tebe vytáhl co nejvíc informací a pak si tě podmanil. Teď ustoupil, aby se příště mohl prosadit. A podobné věty lze slyšet někdy i mezi věřícími lidmi. Chanún byl bezbožný nový král. Ale byl to Davidův soused, s nímž David chtěl udržet přijatelný lidský sousedský vztah. Davidova podaná ruka však pod tlakem infikované nedůvěry těch vojevůdců nebyla přijata. Místo vstřícné odpovědi se tu objevil výsměch, urážka a zhanobení Davidových poslů. Když to oznámili Davidovi, poslal jim naproti, protože ti muži byli velice zhanobeni. Král jim nařídil, zůstaňte v Jerichu, dokud vám brady neobrostou, pak se vrátíte. 5. verš 10. kapitoly. Lidská nedůvěra může mít dalekosáhlé následky, zvláště když se spojí s ješitností. Pokud však jde o Davidovu reakci na toto Hanúnovo potupné jednání, není tu žádná zmínka, že by David chystal nějakou ozbrojenou odvetu za tento hanebný skutek. Amonovci sami vojenskou akci od Davida očekávali, i když on nic nepodnikal. Oni natolik uvěřili té svojí domněnce, že ti Davidovi muži si přišli obhlédnout město s cílem vojenského vpádu, že se pak prostě sebrali, najali si posily z okolních národů a vytáhli do boje. Amonovci viděli, že vzbudili Davidovu nelibost, poslali k Aramejcům z Bétrechóbu a Aramejcům ze Sóby a najali za mzdu 20 000 pěšáků. Od krále Máky 1 000 mužů a od Íštóba 12 000 mužů. 2. Samuelova 10, 6. verš. Z jakési nepodložené domněnky, která se dotkne něčích prapodivných citů, může velmi, velmi rychle vyrůst nepředstavitelná vražedná válka. A děsím se toho, že někdy nejen válka mezi bezbožnými lidmi či mezi celými národy, ale nejednou se může ve velmi krátké době rozvinout také překvapivě urputný slovní nebo morální boj mezi jinak docela upřímnými věřícími lidmi. Jak tragické je pro Boží dílo, když k tomu někde dochází, když se dá na domněnky, když se rozhoduje podle zprostředkovaných a přitom nedostatečně prověřených informací. David byl celý překvapen z toho, v jakém stavu poslal Hanún zpět ty posly, kteří mu nesli dary a útěchu po smrti jeho otce. Nyní je podruhé šokován, že to, co provedli poslům, Hanúnovi ještě nestačilo. Slyší zprávu, že Hanún sebral celou armádu, dokonce za velké peníze i ze širokého okolí a táhne na Izrael. Když to David uslyšel, poslal Joába s celým vojskem bohatýrů. 10. kapitola 7. verš. Znovu na to upozorňuji. Všimněte si prosím, že David uslyšel o tažení Hanúna a jeho společníků. Dozvěděl se o něm. Netáhl sám od sebe. A teprve potom posílal Joába s izraelským vojskem. Hanúnovci byli však skálopevně přesvědčeni, že je David chce napadnout. Proto Hanúnovci vytáhli do spravedlivé bitvy, jak se jim to jevilo. Kdyby se někdo zeptal Hanúnových generálů, proč vlastně táhnou do bitvy, rázně by odvětili, jdeme bránit svou vlast proti útočníkovi. Při dalších otázkách by jistě docela věcně argumentovali mimo jiné také tím, že chytili ty prohnané Davidovy špehy dokonce až na Hanúnově královském dvoře. Co si ten David o nás myslí? Že jsme tak hloupí, že budeme čekat, až oblehne naše pozice, naše hlavní město a vyloupí nás? Vyvraždí? Okrade? To bychom byli špatní obránci své vlasti a svého krále. Jeho úmysl mu musíme v samém zárodku překazit, proto táhneme do boje za spravedlivou věc. Jestli ctíte spravedlnost, zcela jistě potáhnete s námi. A oni někteří uvěřili anebo se dali najmout za peníze a skutečně táhli. Krajní, smrtící nenávist je tu, takže válka může začít, bez ohledu na to, že všechno vyplynulo z přisouzení falešného úmyslu. Z domněnky, z nedorozumění. Nyní následuje několik informací o průběhu boje. Amonovci vytáhli a seřadili se k boji u vchodu do brány. Aramejci ze Sóby a Rechóbu a Íštób a Máka stáli stranou v poli. Když Joab spatřil, že má proti sobě bitevní řady zpředu i zezadu, vybral si nejlepší ze všech izraelských mladíků a seřadil je proti Aramejcům. Zbytek lidu podřídil svému bratru Abíšajovi a seřadil jej proti Amonovcům. Řekl, Budou-li mít Aramejci nade mnou převahu, přijdeš mi na pomoc. Budou-li Amonovci mít převahu nad tebou, přijdu ti na pomoc já. Buď rozhodný, vzchopme se, za náš lid, za města našeho Boha. Nechť Hospodin učiní, co uzná za dobré. Joab a lid, který byl s ním, se dali do boje proti Aramejcům. Ti před nimi utekli. Když Amonovci viděli, že Aramejci utíkají, utekli také oni před Abíšajem a vešli do města. Joab nechal Amonovce a přišel do Jeruzaléma. Tolik úsek v 10. kapitole po 14. verš. Pro smyšlenou domněnku, pro nepodložené obvinění, pro přisouzení zlého úmyslu, pro ješitnost, taková válka. Joab splnil své poslání v obraně země, které mu David svěřil, a tak se vrátil do Jeruzaléma. Ale protivníkům to nestačilo. Jejich nenávist se rozšířila na další národy, které se nechtěly spokojit s porážkou v této válce, do níž byly zavlečeny. A mohli si k tomu přičíst ještě předchozí konflikty s Izraelem či s Davidem. Když Aramejci viděli, že jsou Izraelem poraženi, 15. verš, opět se shromáždili. Hadad-Ezer vydal rozkaz, aby vytáhli též Aramejci za řekou. Ti přišli do Chélamu, v jejich čele byl Šóbak, velitel Hadad-Ezerova vojska. Pokračování se děje ve stejných intencích jako ta předchozí válka. Oznámili to Davidovi. A on zhromáždil celý Izrael, překročil Jordán a přišel do Chélamu. Aramejci se proti Davidovi seřadili a bojovali s ním. Aramejci se však dali před Izraelem na útěk. David pobil koně od 700 aramejských vozů a 40 tisíc jezdců. Zabil také Šóbaka, velitele vojska, ten na místě zemřel. Když všichni králové, Hadad-Ezerovi služebníci, viděli, že jsou Izraelem poraženi, uzavřeli s Izraelem příměří a sloužili mu. Aramejci se pak už báli jít Amonovcům na pomoc. Úsek po 19. verš. Velikého vítězství tedy opět dosahuje David a s ním celý Izrael. Tu je sice konec 10. kapitoly, milí posluchači, ale válka tím zdaleka nekončí. Příběh, který se před námi nyní postupně rozvine, milí posluchači, svým pozadím sice trochu navazuje na předchozí bojovná vyprávění, ale je to v skutku jen pozadí. Při nejbližší příležitosti Joáb s izraelským vojskem táhne znovu do boje na Amonovce, kteří přednedávnem tak zohavili posly, jež David s dobrým a přátelským poselstvím poslal. Navíc pak Amonovci sami rozpoutali válku s Izraelem, do níž zavlekli ještě další okolní národy, protože sami by si na Izrael asi nemohli troufnout. Ani posily jim však nebyly nic platné, jak jsme to pozorovali. Ale současně s tímto dějem, který se nyní ztrácí kdesi v pozadí, vstupujeme do druhé velmi významné části druhé knihy Samuelovi, které bratr McGee jako celku dává nadpis Davidovi problémy, zatímco první část, kterou jsme spolu četli dosud, by bylo možné nadepsat Davidova slavná vítězství. S Hospodinovým požehnáním se David stal velikým králem na celé zemi široko daleko. David proslavil Izraele do rozlehlého okolí. Ale nyní přichází situace, která Davidovi přináší nevídanou a neočekávanou porážku. 11. kapitola 2. knihy Samuelovi, 1. verš. Na přelomu roku, v době, kdy králové táhnou do boje, poslal David Joába a s ním své služebníky i celý Izrael, aby hubili Amonovce a oblehli Rabu. David však zůstal v Jeruzalémě. Tento text bratr McGee vysvětluje tak, že v průběhu roku byla určitá období, kdy se nedalo válčit, kdyby to snad bylo příliš náročné především z hlediska počasí, a jindy zase byla v průběhu roku období, kdy to možné bylo. Přirovnání s lovnými obdobími, kdy se může lovit určitá zvěř anebo střílet někteří ptáci, mi připadá velmi přiléhavé. Je známo, že za druhé světové války právě počasí či podnebí způsobilo rozhodující obrat v této válce. Podobně prý při válce ve Vietnamu se horečně válčilo, ale když přišla monzúnová období, válka na několik měsíců prostě ustala. a po uplynutí toho času se zase rozpoutala. Nyní tedy na území Izraele a v jeho okolí nastává období vhodné k válčení. Tak David posílá své vojsko v čele s jeho zkušeným vojevůdcem Joábem do boje proti Amónovcům. Proč ale sám David zůstává doma? Proč nejde taky do války? Bratr McGee nám sděluje svůj dohad, že David si po vybudování svého krásného sídla zvykl na báječné královské pohodlí. Jeho život byl nyní nesrovnatelný s pobytem v jeskyni Adulámu. Navíc miloval horu Sion a moc se mu líbilo ve městě, které zbudoval. Protože bylo nádherné, bohaté, luxusní, prostě královské. Tu náš doktor McGee dodává, že prosperita je jedna velká past, která polapila už mnoho mužů a žen a také mnoho věřících lidí. Přílišné pohodlí se z duchovního hlediska stalo prokletím některých národů a Davidovi tato jeho pohodlná nečinnost přinesla příležitost ke hroznému pádu. Procházel se po střeše královského domu. Tu spatřil ze střechy ženu, která se právě omývala. Byla to žena velmi půvabného vzhledu. Druhá kniha Samuelova, 11. kapitola, 2. verš. Náš učitel podává vysvětlení, že střecha v té zemi a zejména v těch dobách byla místem, kam lidé chodili k večeru odpočívat. Tam třeba rodiny pobývaly spolu a podobně. David si vyšel na střechu svého domu a procházel se sem a tam. Je dost možné, že tam chodil mírně nervózní. Nebyl se svým vojskem, nebyl v boji, do kterého je poslal. Možná tu hrálo roli i jeho svědomí. Jeho nervozita však ještě více stoupla, i když se zabarvila trochu jiným tónem, když při svém procházení po střeše zahlédl krásnou ženu, která se právě umývala. Žádné další zvláštní podrobnosti tu nejsou zaznamenány a asi nejsou důležité. David si dal zjistit, kdo je ta žena. Ptal se, není to Batšeba, dcera Eliamova, manželka Chetejce Uriáše? David pak pro ni poslal posly, ona k němu přišla a on s ní spal. Očistila se totiž od své nečistoty, potom se vrátila do svého domu. 3. a 4. verš 11. kapitoly 2. knihy Samuelovi. V příštím pořadu si ještě spolu přečteme, že Hospodin celou vinu za hřích, který tímto Davidovým večerním procházením po střeše jeho vlastního paláce začal, připočítal Davidovi. Ale zvažujme i druhou stranu. Jiný pohled na věc, totiž jestli svůj podíl na tom neměla i tato krásná žena, Betsabé nebo Batšeba. Přinejmenším je zvláštní, že se koupala či omývala na veřejnosti, nebo jinak řečeno na takovém místě, kde ji bylo vidět, jak se celá odhaluje, což omývání na závěr nečistoty ženy vyžadovalo. A potom je nejvíc divné, že tu není ani sebemenší zmínka o tom, že by se bránila, že by něco namítala, když ji David pozval do svého soukromí a když s ní spal. Bratr McGee poznamenává, že ženy, a zejména mladé dívky, a to prosím i věřící dívky v současné době, si ani neuvědomují, kolik problémů někdy způsobí svým zevnějškem chlapcům i docela zralým mužům kolem sebe. Jen a jen díky svému oblečení. Nejednou třeba i ve shromáždění. Náš doktor John Vernon uvádí příklad, který odpovídá jeho vtipnému způsobu vyjadřování. Navštívil jsem shromáždění, kde solistka zpívala tak nádherně, že by vás vynesla snad až k bráně nebe. Ale když se uklonila a sedla si, strhla by vás bezmála až k branám pekla. Tak podobně si možná počínala i Betsabé, Batšeba. Buď moc nepřemýšlela o tom, zda se na ní někdo dívá a co to s ním může udělat, anebo si spíš dokonce libovala ve svém zmáhajícím šarmu, když si všimla, že nějaký muž, a to dokonce král, při pohledu na ní strnul. Odpovědnost za rozhodnutí, za čin, jednoznačně padla na Davida, ale od odpovědnosti za počáteční pokušení nelze osvobodit krásnou Betsabé, Batšebu. V příštím pořadu, milí posluchači, si probereme další úsek tohoto děje. Příběh, který jsme dnes večer spolu viděli, byla jen slaboučká předehra toho, co se pak stalo. Máme přání, aby nám i z tohoto textu vyplynulo zcela konkrétní požehnání, třeba ve smyslu výstrahy a varování.